dad u dhashay Ethiopia, Yemen iyo dalal kale oo Afrika ah. Dadka
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Mei Mosi, mwaka wa 2015. Tunasikika pia kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi tunazungumzia siku ya kimataifa ya wafanyakazi duniani. Je, rais wa Kenya alikuwa na yapi ya kusema?
Mfanyikazi apate haki yake kutokana na uongezeko wa mshahara wake ndio aweze kujiendeleza na maisha yake.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, wanafunzi wanaoshiriki maandamano nchini Burundi wameingia siku ya sita kupinga dhidi ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Na wafanyikazi nchini Kenya wanasemaje kuhusu nyongeza za mishahara?
Kwa tuwele kupazeli, lakini ifatiliwe. Wachakua watu wenye kufatilizi kwa kampuni. Hasa hizi kampuni za binafsi, zinanyanyasa watu kabisa. Mishahara ni wa chini. House allowance bora na kupatia 1000. 1000 nalipa nyumba Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu siku ya kimataifa ya wafanyakazi duniani. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika live talk, tafadhali tupigie simu namba +12026193151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Shirika la habari la Associated Press linasema karibu wanafunzi 500 walikesha nje ya ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, wakiomba ulinzi wa Marekani, kuhuku maandamano yakiingia siku ya sita ya kupinga uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu. Kwenye kitongoji cha Musaga, waandamanaji walipita vizuizi vingi wakiwa wamejihami kwa fimbo za mbao na fito za chuma, likiwa jaribio la kufika katika barabara kuu, lakini walizuiliwa na polisi wa kukatiza ghasia. Waandamanaji hao walisimamisha fimbo zao huku wakiimba wimbo wa taifa, na baada ya dakika moja ya ukimya waliandamana wakirejea kwenye kitongoji chao. Shirika la habari la Associated Press limesema rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ameshukuru Marekani kwa msaada mkubwa wa kifedha wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huku akiongeza kuwa nchi yake bado inakabiliana na changamoto za kufufua maendeleo baada ya kuathiriwa na ugonjwa huo. Ikiwa imepita tu wiki moja tangu Liberia kutangazwa kutokuwa na ugonjwa huo tena, serikali ya Marekani ilikamilisha rasmi shughuli zake Alhamisi. Hafla hiyo ilifanyika katika kituo maalum cha matibabu kilichojengwa kuwahudumia wafanyikazi wa afya walioambukizwa Ebola karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts mjini Monrovia. Ripoti iliyochapishwa na gazeti moja la Marekani inasema kwamba ndege katika kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Djibouti mara kwa mara zinakuwa katika hatari kwa sababu ya chuki au utendaji mbaya wa wataalam wa kuongoza ndege ambao wanasimamia njia za usafiri wa anga. Gazeti la Washington Post limeeleza nyaraka za kesi za kijeshi na ripoti ya wataalam wa safari za anga Marekani, wakieleza kwamba katika kambi ya Leomenia nchini Djibouti kumeonekana kupuuzwa kwa shughuli za usafiri wa anga, wakati wafanyakazi wakionekana kucheza michezo ya video, kupiga simu, kulala au kula miraa. Ripoti hiyo inasema waongoza ndege wameonekana kutojali juhudi za washauri wa Kimarekani wa kuboresha utendaji wao. Katika kesi moja, wafanyakazi hao walimtishia mfanyakazi wa jeshi la majini la Marekani kwa bomba na kutishia kuzikata shingo za Wamarekani kama wangemuonya nje ya kambi yao. Mwanasheria wa jimbo la Baltimore, Marilyn Mosby, amesema ofisi yake ina kila sababu ya kuwafungulia mashtaka askari waliohusika na kukamatwa kwa kijana mweusi aliyefariki akiwa kizuizini mwezi uliopita. Amesema Ijumaa kuwa ni dhahiri kuwa hilo ni kosa la jinai. Polisi walikuwa wamewasilisha ripoti yao wenyewe Alhamisi kwa ofisi ya mwanasheria kuhusiana na kifo cha Freddie Gray. Siri kutoka kwa polisi zimewatia wengi wasiwasi, wakilalamika kuwa mamlaka hayajafanya vya kutosha kuelezea kiini cha kifo cha Gray mwenye umri wa miaka 25 aliaga dunia Aprili 19 kutokana na jeraha la uti wa mgongo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wamarekani wengi wanaunga mkono matumizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya magaidi, hata kama kuna gaidi mwenye asili ya Marekani, kulingana na ukusanyaji mpya wa maoni. Shirika la habari la Associated Press linasema kuwa robo tatu ya Marekani wanasema inakubalika kutumia drone kuwa Marekani akiwa nje ya nchi kama mtu huyo amejiunga na taasisi ya kigaidi. Takwimu hizi zimetolewa zaidi ya wiki moja tu baada ya White House kutangaza kuuawa kwa Marekani wawili wa kundi la Al-Qaeda kwenye operesheni ya kupambana na ugaidi. Rais wa Marekani Barack Obama ameelezea kusikitishwa na operesheni iliyomua kiongozi wa Al-Qaeda Ahmed Farouk na pia mateka wawili akiwemo Marekani Warren Weinstein na Mtaliano Giovanni Lopoto. Utafiti ulifanywa kati ya Aprili 23 na 26 baada ya Bwana Obama kuomba msamaha. Saudi Arabia inasema imeua darzeni ya waasi wa kishia waliokuwa wakifanya mashambulizi makubwa ya kuvuka mipaka katika nchi hiyo ya kifalme. Taarifa ya waziri wa ulinzi wa Riyadh imesema wanajeshi watatu wa Saudi Arabia waliuawa wakati mapambano ya Alhamisi usiku katika jimbo la kusini la Najran. Wizara hiyo inasema waasi walishambulia ofisi za posta za mpakani na vituo vya ukaguzi. Mashambulizi yalifanywa kutoka ardhini na angani. Inaaminika hilo ndilo lilikuwa shambulizi kubwa zaidi la kuvuka mipaka, shambulizi kutoka kwa waasi hao kutoka muungano unaoongozwa na Saudi Arabia uanze kufanya makampeni ya mashambulizi ya anga dhidi yao wiki tano zilizopita. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi nchini Nepal imeongezeka na kufikia watu 6,200 kufikia leo Ijumaa. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka wakati vikosi vya uokozi vya kutoka sehemu mbalimbali vitakapotoa mili kwenye vifusi vilivyosababishwa na tetemeko la ardhi ambalo lilitokea Aprili 25. Serikali ya Nepal inatoa dola 1,000 za Kimarekani kwa kila familia iliyopoteza jamaa zao na dola 400 kugharamia mazishi. Kwenye mji mkuu wa Kathmandu, harufu ya mili ya watu imekuwa kero kwa wakazi ambao wamekuwa wakilala nje toka Jumamosi na hawawezi tena kurudi manyumbani mwao. Na wafanyakazi kote ulimwenguni wameingia mitaani hivi leo kuadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi maarufu kama May Day, kwa magwaridi ya kudai nyongeza za mishahara na mazingira mazuri ya kazi. Maelfu ya wafanyakazi walikusanyika huko Indonesia na Ufilipino, ambako wafanyakazi wanaishi kwa chini ya dola 2 kwa siku na kudai nyongeza ya kima cha chini ya mshahara. Wafanyakazi huko Korea Kusini wameahidi kuendelea na mgomo wa jumla iwapo serikali itaendelea na mageuzi yake kwenye sheria za kazi. Wafanyakazi wa Iran wamefanya maandamano mjini Tehran wakiomba kuboreshwa kwa mazingira ya kazi na kupinga dhidi ya raia wa kigeni kufanya kazi nchini kwao. Uturuki ilikuwa na ulinzi mkali wakati polisi ilipojaribu kuzuia maandamano ya May Day ambayo hayakuidhinishwa. Vyama vya wafanyakazi nchini Ugiriki vimeitisha mgomo wa masaa 24.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Naam, kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia siku ya kimataifa ya wafanyakazi ulimwenguni. Siku ambayo inasherehekewa kwa sikukuu na shughuli mbalimbali, na mara nyingine viongozi wa nchi wakitoa ahadi za nyongeza za mishahara. Basi wasikilizaji, karibuni na washiriki katika Live Talk hivi sasa. Tunaye Mgaya Kingoba, huyu wa chama cha wafanyakazi huko nchini Tanzania jijini Dar es Salaam, na tunaye Ras Karaba, huyu akiwa Georgia hapa hapa Marekani. Karibuni.
Shukrani. Asante sana.
Labda tuzungumzie tu hii siku ya wafanyakazi. Mtu akisikia May Day au Labor Day, wanaielewa vipi wafanyakazi? Inabainisha kitu gani kwa mfanyakazi? Mgaya.
Kwa wafanyakazi ni siku ambayo pengine ni muhimu kwamba wana inakuwa ni muhimu kuzungumzia maisha yao kwa pamoja katika shughuli zao za ujenzi wa taifa kwenye nchi zao mbalimbali. Kama tunavyojua historia yake ilianza miaka hiyo 1800 huko iliyopita. Kwa hiyo mara nyingi kwa wafanyakazi hii ni siku muhimu sana, kwa sababu licha kuzungumzia mambo mengi, lakini pia imekuwa ikigusa maslahi yao ya moja kwa moja katika kazi zao za kila siku. Kama ulivyoeleza hapo, mara nyingi kwa wafanyakazi wanategemea kwamba wakuu wa nchi ama serikali za nchi zao zitakuwa zinazungumzia kuhusu mambo mengi yanayohusu maisha yao, na hasa hasa maslahi katika shughuli zao za ujenzi wa taifa.
Naam, hilo ni huko Afrika. Labda tunaye hapa Ras Karaba, yeye yuko hapa Marekani, yuko huko Georgia. Siku ya wafanyakazi May Day, wewe unaweza kuizungumzia vipi kwa hapa Marekani?
Shukrani sana kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia. Na ningesema ni siku ndiyo natakiwa kuikumbuka na kuiweka maanani, lakini tuangalie mikakati iliyopo kati ya wafanyikazi na waajiri na wanayowaajiri. Ukiangalia sana upande wa masaa na malipo, kuna malalamiko mengi sana kwenye malipo. Watu wanasema malipo, ingawa tunaambiwa inaangaliwa, lakini bado malipo yako chini sana kwa kulingana na vile maisha yamekuwa sasa hivi. Hata hapa ugaibuni maisha yamekuwa kidogo changamoto, manake vitu gali, maisha kuishi ni ngumu. Kwa hivyo wangeangalia sana upande wa mshahara ndio tuweze kujivunia kitu, kwa sababu hatuwezi kusahau eti unapofanya kazi una wale wanayekutegemea, na wewe pia uweze kujitegemea na uweze kuendelea hatua ya mbele. Kwa hivyo naweza sema ndio tuna ni vizuri kukumbuka, lakini kuna mambo mengi tunatakiwa kuangalia kati uhusiano mwema na wewe na mwajirio wako, ndio turekebishe na ndio tujivunie haswa kuwa na hii siku tunaikumbuka leo.
Naam, kwa bahati nzuri katika line ya simu tunaye Harold Sungusia, huyu wa kituo cha haki za binadamu huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Na Mgaya na Ras Karaba wamezungumzia swala la maslahi mazuri kazini, mazingira bora, wanasema inalingana na hali halisi ya maisha ilivyo. Lakini kuna swala la haki za binadamu. Hili swala hili la wafanyakazi linaangaliwa vipi na kinacholengwa nini hasa? Bwana Sungusia.
Naam. Yeah, unapotizama siku ya leo ambayo wanasema ni siku ya wafanyakazi, kuna maswali mengi ya kujiuliza kuhusiana na hizo haki zao. Swali la kwanza utajiuliza, mfanyakazi ni nani? Unaweza kugundua kwamba hivi sasa wengi katika wanaofanya kazi sio wale ambao wameajiriwa peke yao. Kuna wengi ambao wamejiajiri na wengi hawana kabisa ajira japokuwa wana taaluma zao. Sasa ukitizama kauli mbiu ya vyama vya wafanyakazi ni kwamba mshikamano daima, solidarity forever. Sasa ukijiuliza wakati mwingine wanashikamana nani, wanaoshikamana na wanashikamana kwa ajili ya nini? Tizama sasa hivi sekta binafsi imekuwa ikichukua nafasi kubwa sana katika kuajiri kuliko ilivyokuwa sekta ya umma. Na matokeo yake kuna ushindani katika kuajiri hawa watu wa kada mbalimbali. Sasa unapotizama haki za mfanyakazi, mara nyingi anayezivunja ni yule anayemwajiri. Sasa unapokuja kwa wafanyakazi wanaojiajiri wenyewe, unajiuliza nani anayevunja haki zao za wafanyakazi? Labda kwa sababu ukitizama haki ya wafanyakazi walioajiriwa, kuna haki ya kupata likizo kwa mfano kwa kina mama, kuna haki ya likizo ya uzazi, kuna kupata kigongo, kuna haki ya kutokubaguliwa. Ziko haki nyingi ambazo wamepewa, haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Sasa ukitizama katika swala lazima la haki hizo kwa yale makundi ambayo yamejiajiri wenyewe na wenyewe ni wafanyakazi, nani anawapa hizo zao? Na pili, ukitizama wale ambao wameajiriwa katika sekta binafsi, unajiuliza katika biashara hii ya ushindani, kila mtu anaajiriwa kwa mkataba wake. Unaweza kukuta wote ni mainjinia, lakini mmoja atakuwa analipwa milioni 5, mwingine analipwa 200,000. Lakini wote wamemaliza kozi inayofanana, lakini mwajiri wao anawapa kulingana na jinsi walivyokubaliana. Sasa hiyo inaleta mkanganyiko mkubwa, na ndio maana unaona sasa tunajiuliza pia kwamba haki ya vyama vya wafanyakazi na haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi katika mfumo huu wa kibepari uliopindukia wa sasa hivi, ambapo sekta ya binafsi ndio inayoajiri zaidi kuliko sekta ya umma, hatima yake ikoje? Hatima ya vyama vya wafanyakazi ikoje? Na unaposema chama cha wafanyakazi, unazungumzia chama cha nani? Kwa sababu unakuta kwa mfano hivi karibuni tulikuwa tunajadili hali ya wafanyakazi kwenye sekta ya madini hapa Tanzania. unakuta kuna wengine wako kwenye sekta ya madini lakini sio wachimba migodi. Kwa kuwa tu ni afisa rasilimali watu na yeye yuko anafanya kazi kwenye mgodi, anaingia kwenye chama cha wafanyakazi wachimba migodi. Sasa swali linakuja, je, unawafanya wafanyakazi kwa kufuata sekta wanazozifanyia kazi au unatengeneza vyama vya wafanyakazi kwa kuangalia taaluma zao? Ile imekuwa ni mkanganyiko mkubwa, ndio maana wanapoenda kudai maslahi wanashindwa. Ukikuta mwingine yuko kwenye chama cha wachimba migodi au chama cha watu wanaofanya kazi migodini, lakini yeye ni manager au ni mtu ambaye ni mkubwa tu kwenye nafasi yake, mtu wa utawala, lakini yule anaingia kule chimboni.
Asanti sana bwana Harold Sungusia, maneno ambayo unayadokezea kwa hakika ni maneno ambayo tutarudi na kuyaangalia kwa kina. Jina langu naitwa Harrison Kamau, nawakaribisha na ninasikia kwamba kushukuru mkiwa pale bwana Ras Karaba na bwana Mgaya. Labda nirudi kwako bwana Mgaya nikuulize hivi. Swala la kupanda kwa gharama za maisha na maslahi duni kama vile mishahara na mambo ambayo huwa yanaongelewa kila mwaka, kwa nini hii iwe ni kwenye sikukuu ya wafanyikazi pekee na isiwe ni wakati mwingine wowote?
Nadhani sababu kubwa ni kwamba yamekuwa maslahi yanadaiwa kwa wakati mbalimbali, lakini wakati huu wa sikukuu ya wafanyakazi nadhani mahitaji haya au dai hili linaongezeka zaidi, kwa sababu ndio siku ambayo wafanyakazi wanajumuika pamoja na kuzungumzia maslahi yao na mambo mengine yanayohusu shughuli zao za kikazi. Kwa kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba kwenye hasa nchi zetu za Kiafrika kwamba kunakuwa na shughuli za kitaifa ambazo zinafanyika kama hapa kwetu iliyofanyika leo na rais kuhutubia taifa. Kwa hiyo mara nyingi wafanyakazi pale ndio wanakutana na uongozi wa serikali ambao unasimamia sera na pamoja na kwamba kama alivyosema wasungulia kuna sekta binafsi na sekta za umma. Kwa hiyo pale ndio wanatoa yale ambayo ni madai yao ili wale wahusika ikiwemo serikali na taasisi zake iweze kuchukua hatua. Kwa hiyo mara nyingi mimi nadhani ni sehemu ambayo wanaona kuna kusanyiko kubwa, lakini pia wanadhani wanakutana na watu ambao ndio watu wa sera, ndio waajiri wao kwa maana ya sekta ya umma, hata sekta binafsi, kwa sababu kama leo hata kwa Mheshimiwa Rais kwenye hotuba alizungumzia swala ambalo bwana Sungusia amelizungumza kwamba kuwepo na vyama vya wafanyakazi katika maeneo mbalimbali ya kazi ikiwemo sekta binafsi, na wale ambao kama wana kataa kuviruhusu hivyo vyama, basi sheria na taratibu zichukue ili kuhakikisha wafanyakazi na katika sekta hizo nao wanawakilishwa. Kwa hiyo madai haya yanakuwepo sana wakati wa Mei Mosi, nikiamini kwamba ni sehemu ambayo wao wanaona ni mahali mwafaka kuweza kupaza sauti zao ili waweze kusikika na wale ambao wanawaajiri moja kwa moja, kwa maana sekta ya umma na sekta binafsi.
Mm-hmm. Naam, asanti. Nikirudi kwako bwana Ras Karaba. Ukiwa unaishi ugaibuni ama hasa hapa Marekani, na ninajua kwamba kuna wasikilizaji wengi wanakusikiliza kule Afrika, ningetaka uelezee kwamba swala la mshahara, kuna dhana kwamba labda Marekani kunazo pesa nyingi. Wewe ungesema kwa maoni yako kwamba kuna malalamishi pia hapa Marekani ya kutokuwa na mishahara ya kutosha
kabisa? Ningekubaliana kusema haya, ati mshahara hapa max minimum ile wanasema kilipo cha chini sana, huwa wanasema ni kutoka dola 7 dola 8. Na ukiangalia zile hela dola 8 kwa lisali au hata dola 10 bana, hizo sio hela zinaweza kukufanya ukafanya shughuli zako. Tena ya pili, hamna bima. Wakati kampuni zingine zinaofungua makubaliano mlikuwa nao wanakuambia wazi wazi, wanakuambia sisi kama patakuwa wewe ugonjeke au uwe una watoto, sisi kwenye bima hatukuweki pale. Kwa hivyo hapa pia kuna malalamiko makubwa sana, manake mtu akiugua hapo ugaibuni gharama ya hospitali wa juu sana, ni kitu mmoja kinaoangamiza watu sana. Kwa hivyo waajiriwa wengi wale wameajiriwa wanalalamika sana, manake zile hela wanapewa kwenye kazi ile wanafanya ni dola kutoka 8 mpaka 10, na hizo dola ukiangalia zile hela, kama ni mtu labda ni mzazi ana familia yake pale na ana mtoto pale shuleni, itakuwa ni vingumu sana kujihudumu kimaisha kwa sasa hivi vile mambo yalivyo. Kwa hivyo pia hapa wajue wale wako kule nyumbani Afrika, hata hapa kuna changamoto sana nyingi, mshahara bado tunalalamika na haitutosheleki kabisa. Kwa hivyo sio kuna hela nyingi, na inategemea tena ni mahali pa gani unapofanya kazi, manake makampuni ni tofauti, lakini kwa wengi nambari ile kubwa ni wale wanalipwa ile mshahara ya chini sana na wanalalamika haiwatosheleshi kamwe.
Bwana Sungusia, umezungumzia swala la haki za binadamu katika maeneo ya kazi, lakini hili ulilenga kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini kuna lile swala jingine ambalo la mawasiliano, kuimarisha mawasiliano kati ya waajiriwa wenyewe. Utakuta wakati mwingine hapa kuna vitu ambavyo vinatendeka kinyume na mtu anavyotarajia. Utaona mtu mwingine anaona anatendewa vibaya. Sasa hili swala mnaliangalia vipi, haki za binadamu kwa wafanyakazi wenyewe?
Ya haki za binadamu tukitizama katika hilo, na mfano mzuri sana ni haki za wafanyakazi wa majumbani na kwenye maeneo ya huduma za kijamii kama hoteli na maeneo ya starehe. Hizo ni haki ambazo kwa kweli, kusema kweli, wafanyakazi wanaoathirika sana na uvunjaji wa hizi haki ni hawa wa hili kundi. Ukitizama wasichana wanaofanya kazi au wavulana wanaofanya kazi za majumbani, muda wao wa kufanya kazi, wanafanya kazi masaa mangapi? Ukitizama kisheria, mtu anatakiwa afanye kazi kwa wastani wa masaa 8 mpaka 9, lakini unakuta hawa wanafanya zaidi ya masaa 12 mpaka masaa 15. Mtu anaamka alfajiri saa 10 na anakuwa wa kwanza kuamka katika nyumba na anakuwa wa mwisho kulala. Sasa halipu huyu mtu kiinua tuseme alipo overtime, halipo yale malipo ya kufanya kazi muda wa ziada, wala huyu mtu hana pensheni. Huyu mtu ukitizama, wafanyakazi wengi wa ndani hawajawekwa kwenye hifadhi ya jamii, lakini ndio wafanyakazi na wanafanya kazi kubwa na ndio wanasimamisha sekta nyingine ya wafanyakazi. Yani hawa ni wafanyakazi wa wafanyakazi, kwa sababu unakuta mara nyingi wanaoajiri hawa wafanyakazi wa ndani na wenyewe ni waajiriwa. Sasa ndio hayo mahusiano unayozungumza. Sasa mahusiano kati ya mwajiriwa huku ameajiriwa na yeye ni mwajiri. Sasa anapokuwa anazivunja hizi haki, wakati yeye mwenyewe siku ya haki za wafanyakazi ndio wa kwanza kubeba mabango kudai haki za kuongezewa mshahara, wakati hausimili wake hajamuongezea, hausimui wake hajamuongezea, lakini pia mafao ya hifadhi ya jamii hayahusishi. Kwa hiyo unaweza kuona na katika kauli zinazotumika katika kuwaelekeza hawa wafanyakazi, anahitaji yeye aheshimiwe anapokuwa kule kwenye ofisi yake, lakini anaporudi nyumbani hamuheshimu hata yule mfanyakazi. Au anapoenda baa hamuheshimu yule baa, anapoenda hotelini anaanza kumdhalilisha yule mwanamke au mwanaume anayefanya kazi za kutoa huduma. Kwa hiyo unaweza kuona kweli hii ni changamoto kubwa hasa katika nchi zetu, japokuwa sheria inakataza ubaguzi, sheria inakataza udhalilishaji, lakini bado hatujaweza kutekeleza kadiri inavyopaswa, na tunadhani kwamba ni wito sio kwa waajiri peke yake, hata waajiri uchwara tunaajiri wafanyakazi wa maeneo mengine, tunajiita waajiri uchwara, na sisi tunatakiwa tuzingatie haki za hawa wafanyakazi ambao tumewaajiri.
Bwana Sunguzia, hilo umelizungumza ni zuri kabisa, na haya nitakayoyauliza sasa hivi yanamhusu pia Mgaya. Manake katika hizi sikukuu za wafanyakazi, kawaida imekuwa wanazungumziwa wafanyakazi wa viandani, maofisini, sijui kwenye makampuni, sijui wapi, wanazungumziwa habari ya kwamba wananyanyaswa, wanataka maslahi mazuri, mazingira mazuri kazini, lakini hakuna hata mmoja ambaye amezungumzia wafanyakazi wa majumbani. Hawa nao nani anawazungumzia? Mgaya manake yeye anazungumzia wafanyakazi, lakini yeye ndo huyo uliyomzungumzia mwajiriwa na mfanyakazi wa nyumbani kule. Sasa huyu anamzungumzia wapi, Mgaya na Harold?
Naam, ni kweli unachosema kwamba hawa wafanyakazi wa majumbani na huduma kama alivyosema Sungusia, bado kumekuwa na matatizo kwa kweli katika maslahi yao. Ni kweli usiofichika ambao hatuwezi kuukana, na miaka miwili mitatu iliyopita pia kulitokea hilo sana, baada ya serikali kuweka utaratibu kwamba hizo sekta binafsi na hasa wafanyakazi wa majumbani na huduma nyingine kutangazwa kwa viwango ambavyo wanastahili kulipwa. Lakini kulitokea upinzani, na kama ilivyosema Sungusia, upinzani kutoka kwa watu ambao wengi wamewaajiri hao wenzetu kwenye hizo sekta, kwenye hii sekta, na inaonekana kwa kweli bado maslahi yao hayajaangaliwa kwa jicho la pana. Mimi nadhani ipo haja tena ya kuendelea kama serikali na wadau, tukiwemo sisi ambao unasema tumewaajiri hao wenzetu, kuliangalia hilo kama sekta nyingine muhimu katika maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu wanafanya kazi nyingi ambazo sisi tunawategemea tukiwa tumetoka kwenda na sisi kwenye shughuli zetu za ujenzi wa taifa.
bila shaka
wanazungusia
kama watunga sera bado wanahitajika kuendelea kuweka sheria ambazo sekta zote mbili ya binafsi na umma kila mmoja atafaidika katika kuhakikisha kwamba anatoa mchango wake katika kuwepo kwa maslahi bora ya wafanyakazi.
Bwana Sungusia, na wewe hili pia linakugusa kwa sababu wewe unasimamia haki za binadamu huko Tanzania.
Na
sijasikia kwamba kituo cha haki za binadamu wakati wa May Day wanazungumzia leo rasmi kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani. Hili mnaliangalia vipi? Maanake wanaonekana kama hawa wamesahauliwa kabisa.
No, ni kama alivyosema ndugu Mgaya, tunalifuatilia kwa karibu sana na ndio maana nimeanza kulizungumzia. Ni jambo ambalo tunalifanyia kazi kwenye vituo vyetu vya msaada wa kisheria. Tunatoa huduma ya msaada wa kisheria kwa wafanyakazi wa majumbani waliozalilishwa, wafanyakazi wa mahotelini, wengi wanabaguliwa. Kuna ubaguzi wa rangi katika baadhi ya maeneo ya kazi. Maeneo mengine kuna wapishi wanakuta mtu tu kwa sababu ya rangi yake anaitwa nyani katika nchi yetu hii ya Kiafrika. Sasa tunajaribu kutizama sehemu kubwa zaidi ni hiyo ya wafanyakazi wa majumbani ambao wamekuwa wakitokea katika vituo vyetu vya msaada wa kisheria, na ndio maana nikalikumbuka. Tunafuatilia kama kituo, lakini hata hivyo ni changamoto kubwa kwa sababu udhalilishaji mwingi unafanyika nje ya taratibu za vyombo vya dola. Ndani ya nyumba huwezi kujua, watoto wengine wanalazwa au watoto wa wafanyakazi hawa, wengine ni umri mdogo sana hawafai hata kuajiriwa kuwa wafanyakazi, wengine wakiajiriwa wanalazwa kwenye store au kwenye vyumba ambavyo havina hadhi kabisa kwa mujibu wa taratibu za kisheria kuweza kumlaza binadamu mwingine. Lakini kwa ufupi, napenda kutoa wito kwa wafanyakazi wenzangu ambao na sisi tunaajiri, sisi waajiri uchwara, kwamba Waswahili wanasema muosha huoshwa, au kwa maandiko matakatifu anasema unachopanda ndicho utakachovuna. Usitegemee kwamba mwajiri wako kule katika sekta kubwa ya viwanda, sekta gani hiyo kubwa, atakutendea haki kama wewe mwenyewe humtendei haki mfanyakazi wako wa ndani, na kama wewe humheshimu mfanyakazi mwingine anayekupa huduma katika mahoteli au katika baa na sehemu nyingine zinazotoa huduma. Kwa hiyo mimi natoa tu wito kwamba heshima ya utu wa mtu.
Bila shaka kweli muosha huoshwa, lakini ningetaka wakati huu kwanza nichukue fursa kumkaribisha msikilizaji ambaye namuona kwenye laini ya simu, Bwana Moses Kaizilege, atoe dokezo lake kuhusiana na siku hii ya wafanyikazi. Bwana Moses.
Naam.
Karibu sana kwenye Live Talk.
Ndio, mimi nataka kuuliza swali kwamba ni kwamba kwenye siku hii ya wafanyakazi, ni kwa nini walimu walio wengi wanakoswa ajira, na hususan hapa kwetu nchini Tanzania, kwa nini walimu walio wengi wanakoswa ajira, na walio wengi wakipata ajira serikali kuwalipa, yani malipo yao yanakuwa ya shida sana, na wengine tukisoma, mfano unasoma unamaliza tu unafaulu vizuri, ukija kupata ajira inakuwa ni ya shida sana. Mimi ningeomba kuuliza hilo, ni kwa nini linajitokeza?
Bwana Mgaya, unaweza kumjibu msikilizaji huyo?
Ni kweli nimelisikia, ni swala ambalo ni changamoto pia, lakini niseme tu kwa kifupi kabisa kwamba swala la walimu kwa kweli ajira zao na maslahi mengine limefanywa kazi kwa kiasi kikubwa katika serikali ya awamu ya nne, na hata leo bwana Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amezungumza kwenye hotuba yake jijini Mwanza. Na kabla ya kurejea hilo, ni kwamba hivi karibuni wiki hii kupitia kwa katibu mkuu wa TAMISEMI ameshirika taraza mikoa na serikali za mitaa, ametangaza ajira za walimu takriban 40,000, na hao wataanza kazi, wametakiwa kuripoti kwenye vituo vyao tangu tarehe ya leo, tarehe mosi mwezi wa tano, na hao ni walimu kwa nchi nzima. Kwa hiyo katika hiki kipindi ambacho nimesema cha utawala wa awamu ya nne, swala elimu limekuwa likishughulikiwa. Hata leo rais ameeleza kiasi ambacho walimu walikuwa wakidai huko nyuma na malipo ambayo yamefanyika mpaka kufikia leo. Na wakati mwenyewe alipoingia madarakani pia aliliweka wazi kwamba kumekuwa na tatizo la walimu, na akaliwekea mikakati ya kufanya, ikiwemo upanuzi wa chuo kikuu cha Dodoma kwenye kitivo hicho kinachoshughulikia elimu, pamoja na vyuo vikuu vingine kama Ruaha cha Ng'ombe hapa Dar es Salaam,
Mgaya, tutarudi tena kwako na Ras Karaba na Harold Sungusia. Msikate simu zenu, tutaendelea. Kama mnavyofahamu, ni tunaendelea na matangazo yetu haya sasa hivi. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kufunga matangazo yetu kwa msikilizaji na tusikilize kupitia redio zetu shirika, huku tukiwa bado tutaendelea na matangazo haya kwa njia ya tovuti www.voaswahili.com. Washiriki wetu kwenye line za simu, basi msikate simu, ndio hapo tunaendelea na matangazo haya. Kwa hiyo msikilizaji, Steve, naona uko kwenye line, subiri kidogo.